Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код за град Пловдив 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим две теми. Първата е приятелството, променяща сила в нашия живот, а втората се отнася за прошката. Скъпи приятели, всеки човек, независимо от възрастта си, мечтае да има около себе си хора, на които може да разчита винаги. Това е един вътрешен купнеж за искрени и дълбоки взаимоотношения. Много от нас търсят такива взаимоотношения, но факт е, че не всички успяваме да ги намерим. Голяма част от хората остават с разбити сърца, все още жадуващи за истинско приятелство. Някои с времето се примиряват и попадат в сферата на обикновените познанства. Съгласете се, че има голяма разлика. Пред познат не можеш да споделиш това, което можеш да кажеш на истински приятел. Пък и да си признаем, религиозните поздрави, усмивки и престорените повърхностни или свръхдуховни разговори не могат да заменят истинското приятелство.
Тук идва естествено въпроса, кой може да ми бъде близък приятел? Исус предлага един критерий в Евангелието на Йоан 15 глава и казва: «Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам». А за нас, християните, това е главният критерий за приятелство с Него. Дали човек върши това, което Исус заповядва, съобразява ли се с думите му над всичко друго, готов ли е да се покорява и по отношение на връзките си с другите хора? За съжаление, понякога този съвет на Христос се деформира до неузнаваемост. Перифразираме го горе-долу така. Ако искаш да ми бъдеш приятел, ще ме слушаш какво ти казвам. Добре, но ако и другият от другата страна има подобни претенции, тогава кой кого да слуша и кой да заповядва? Взаимността в едно приятелство е от изключително значение. Когато ни предлага своето приятелство, Исус не иска да му се подчиняваме като роби. Ето какво е казал той още в Стария Завет, Исаия 1 глава 18 стих. «Елате сега, за да разискваме», казва Господ. «Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна». Как тълкувате това «да разискваме»? Означава, естествено, че Бог иска да чуе и нашето мнение, да ни изслуша. Той, Творецът, Създателят, Бог, иска да слуша нас.
Но, уважаеми слушатели, какъв е смисълът на едно приятелство? Ето отново да се върнем на думите на Исус, записани в Евангелието на Йоан, 15 глава, 13 стих. Той казва: «Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си». В живота наистина имаме много примери за саможертва. Майки се жертват за своите деца, приятел се жертва за приятел. Не самоцелно, разбира се, не комерчески, а от истинска любов. Пример за истинско приятелство в Библията е приятелството между Давид и Йонатан. Първо царе, 19 глава, от първи, включително и четвърти стих ще прочита. Между това се оказа на сина си Йонатан и на всичките си служители да убият Давид. Но Сауловец си Йонатан се радваше на успеха на Давид и му казваше: «Баща ми се отърси начин да ти убие. Пази се до утре. Стой на тайно място и се крий. Аз ще изляза и ще застана при баща си на нивата, където ще бъдеш ти, и ще говоря с баща си за теб. Ако разбира нещо, ще ти известя. И Йонатан говори добре за Давид на баща си Саул, като му каза: да не се греши царят против слугата си, против Давид, понеже той не е съгрешил пред теб и делата му са били много полезни за тебе. А сега следва 20 глава, 4 и 17 стихове. Тогава Йонатан каза на Давид: каквото поиска душата ти, аз ще го сторя за теб. И Йонатан накара Давид да се закълне още веднъж, поради любовта, която имаше към него, защото го обичаше, както обичаше собствената си душа.
Ето един изключителен пример на приятелство от реалния живот. Едно дете е пострадало сериозно при нещастен случай, веднага било откарано в болницата, наложила се операция по спешност, но нямало кръв от подходяща кръвна група. Единственият човек, който можел да бъде полезен в ситуацията, било неговото по-малко братче, обаче то се страхувало много. Тогава лекарят казал: виж какво, миличко, ако не дадеш от твоята кръв, брат ти ще умре. Като чуло това, детето се съгласило. Взели му кръв, прелели я на братчето му, всичко минало успешно. В напрежението никой от персонала не се сетил да обърне внимание на малкия кръводарител. Чак след като всичко приключило, го забелязали. То лежало неподвижно на същото място, където го оставили, за да му вземат кръв. О, всичко свърши ти, защо не ставаш, го запитал лекаря. Ами, нали сега ще умра вместо брат ми, попитало детето. Дали разбирате, скъпи приятели, какво е минало през главата на това дете? То съвсем съзнателно, доброволно е решило да умре на мястото на своето братче.
Трябва да се научим да изразяваме чувствата си към своите приятели. Ние сме създадени с чувства и въпреки, че можем да ги потискаме или да ги превъзнасяме понякога, едно от най-важните им предназначения е просто да ги споделяме. Да вдъхнеш надежда, когато близките ти са в нужда или в отчаяние. Да бъдеш източник на насърчение и любов. Да претърпиш, когато ти е трудно, когато са ти предали, и да бъдеш готов да дадеш отново.
Как да стане това обаче? Като приемем Божията любов, радост и милост, като отиваме в Неговото присъствие, тогава ще разберем, че Той е неизчерпаем източник на всичко това. От Него извира реката на живота. Тя може да потече през всеки от нас към другите и ако това се случи, ще почувстваме и преживеем благословението й. Но трябва да практикуваме, да се упражняваме в това.
Веднъж присъствах на едно богослужение, когато чух един пример, който остави трайни впечатления в съзнанието ми. Спомня се, че една студентка разказваше нещо. Спомена и приятелството. Думите й: ако търсиш приятелство, може да не намериш, но ако даваш приятелство, ще намериш приятели, ми направиха много силно впечатление. Трябва да откриеш как, кога и с какво можеш да послужиш на приятелите си, за да ги зарадваш. Създай планове, подготвяй изненади, бъди творец на взаимоотношения, не само консуматор. Ако само чакаш да получиш, всеки ще страни от теб, защото ще те смятат за егоист. Никой не обича паразитите. Такива хора винаги се опитват да вземат от енергията ти, от емоциите ти, от всичко друго, което имаш в повече. Не бъди такъв, но се научи да се раздаваш на другите, без да очакваш да ти върнат нещо. Нали това е, което каза Исус?
В основата на едно приятелство стоят не само чувствата, думите или прекараното време заедно. Основата на приятелството е едно твърдо решение. Само след като вземем твърдо решение, можем да изградим истинско приятелство, което да устои на времето. Всяка следваща стъпка отново е решение, което трябва да вземем. Но най-важното решение е да се посветим на приятелите си, да отворим вратата на сърцето си за тях. Приятелите никога не идват даром. За приятелството се работи, и то усърдно. Жертва се, и то ежедневно. В връзките си с околните, ако не жертваме нищо от себе си, означава, че нямаме истински приятели, че сме попаднали в капана на егоизма. Капана наречен самота. И няма да излезем оттам, докато не намерим ключа. А ключът е споделяне. Исус казва: не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво прави господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Така Исус ни показва, че споделянето е важна предпоставка за доброто приятелство. Разбира се, всичко това е в противоречие с философията на този свят. Всеки за себе си. Спасявай се поединично, да не ти показат околните.
Когато откриеш някой с одобрен характер, посвети си и работи, за да спечелиш сърцето му и доверието му. Служете заедно на Исуса, защото каква е целта на едно приятелство? Приятелство винаги стои след твоето лично взаимоотношение с Бога. Приятелството с Исус трябва да стои над всяко друго приятелство.
А този, който има най-голямо желание да бъде наш приятел, е Исус. Той казва: ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. Скъпи приятели, ще отваряте ли сърдечната си врата широко за Исус всеки ден? Помислете още сега и вземете решение, защото едно такова решение променя живота. Бъдете сигурни. Нищо не може да бъде по-важно за нас от връзката ни с Исус. Трябва да знаем, че любовта ни към Бога се измерва с любовта ни към нашите приятели. Исус каза нещо изключително важно в Евангелието на Йоан. Защото който не люби брат си, когото не е видял, не може да люби Бог, когото не е видял. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за своите приятели.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Напомням ви нашия телефон, на който може да изказвате мнения. 032-633-533. А освен това имате възможност да се сприятелите с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, God in prayer. What a friend we have in Jesus. What a friend. For he promised he'd be with us to the end.
Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.
What a friend we have in Jesus. What a friend we have in him. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in him.
Уважаеми слушатели, сега продължаваме с втората тема под заглавие «Прошката». Уважаеми слушатели, всички ние се борим с въпросите на прощението. Има две страни обаче, проистичащата от отношенията и проистичащата от законната страна на въпроса. Според първата, прощението е отказ от каквито и да било чувства на негодование срещу другата личност. То е освобождаване от нашия гняв, ярост и горчивина. То е да се отнасяме към другия на първо място, като че той не е сгрешил спрямо нас. Именно затова прощението е толкова трудно. Срещу нас е било сгрешено. Били сме наранени. Случила се несправедливост. Дали обаче прощението е винаги безусловно? Винаги ли се очаква от мен да простя на другия? И какво се случва с моето спасение, ако желая да простя, но не мога?
Скъпи приятели, най-важно е какво казва Библията по въпроса. Има текстове в нея, които предполагат, че някои видове прощения са условни. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. В Господната молитва ние казваме на Бог: прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Изглежда, че Бог казва, че Неговото прощение зависи от нашата изповед на греховете ни и от прощението ни към някого, който е съгрешил срещу нас. Ако така трябва да се разбират нещата, аз се съмнявам, че някой изобщо може да бъде спасен. Как може една необърната личност да има силата да остави на страна горчивината и негодованието като едно условие за спасение?
Следващия пасаж представя една различна картина. Цитирам: претърпявайте се един на друг и прощавайте се един на друг, каквото и оплакване да имате един към друг. Простете, както Бог е простил на вас. И над всичко друго поставете любовта, която свързва всички тях заедно в съвършено единство. Цитат от посланието до Колосяните, 3 глава, 13 и 14 стихове. Забележете, скъпи приятели, че ние трябва да прощаваме каквото и оплакване да имаме към другите. Не са дадени изключения, не са дадени условия. Ние трябва да прощаваме по същия начин, по който Бог прощава. Ако Бог прощава само когато ние изповядаме греха, тогава то ние не трябва да прощаваме, докато личността, която ни е наранила, не ни помоли за прошка. Дали това е да простиш, както Христос ни прощава? Университетският речник на Уебстър определя прощението като да спра да чувствам обида, негодование срещу. Втора дефиниция – да се откаже от негодованието, обидата или претенцията за възмездие.
Скъпи приятели, дали Бог е възмутен от нас, ако ние не изповядаме греховете си, и дали Той е огорчен непрекъснато? Отговорът е не. Тази дилема се появява, защото има две страни на прощението. Това, с което се сблъскваме, са два морални императива. Два закона, задължения, ако щете, които се противопоставят едно на друго. От една страна, ние имаме усещане и претенции за отговорност, справедливост и честност, а от друга – усещането за съпричастност, състрадание и милост. Страхуваме се, че ако проявим милост, ще изглежда, че намираме извинение и гледаме леко на това, което се е случило. Ако пък минем към другата страна на справедливостта и честността, ще изглежда, че сме безсърдечни, студени и безчувствени. Но къде е границата?
Нека отново се върнем към практиката на Исус. Как Той прощава? Двете страни на прощението са тези на отношението и тази на закона, както споменахме. Ние трябва винаги да прощаваме нараняването от гледна точка на отношението. Но от гледна точка на законовата страна на нещата понякога може, а понякога не бива да бъде прощавано. Например, вие имате фирма, която отпуска кредити на хора. Има 10 000 души, които ви дължат пари. Вие не сте длъжен, дори като християнин, да опростите всичките им дългове, нали? Вие бихте могли, ако желаете да го направите, или ако можете да си го позволите, разбира се. Но това не е морален императив, задължение или заповед. Ако някой открадне колата ви, вашето прощение на кръците не означава, че те могат да задържат колата ви.
Да, точно така. Исус ни показа какво означава да простиш в призмата на взаимоотношенията. Той беше несправедливо арестуван. Той беше осъден на смърт в един незаконен процес. Беше измъчван от римските войници по заповед на Пилат и най-близките му приятели го изоставиха. Всъщност той беше сам.
Пилат го осъди на една от най-жестоките смъртни присъди, измислена някога от хора, чрез приковаване към кръст за ръцете, така че да не може да диша лесно. Ние го намираме в петъчния следобед да понася ужасна агония. Около него религиозните водачи му се присмиват, казвайки му да докаже, че той е месията, като слезе от кръста.
Бихте ли простили при такива обстоятелства? А ето Исус каза тези изключителни думи: «Отче, прости им, защото не знаят какво вършат». Прости ли той техните действия спрямо него? Но каза ли, че те са невинни? Не. Исус каза: не храня никакво негодование срещу когото и да било от вас за това, което ми причинявате днес. Не съм озлобен. Не търси отмъщение.
Ние бихме извинили Исус, ако той се чувства ядосен, гневен, озлобен. Който и да е, когато страда несправедливо, би трябвало да има чувства на гняв и възмущение. Но какво правим с тези чувства? Позволявам ли това, което е направила другата личност, да определя как да се чувстваме, какви да бъдат нашите преживявания? Никой никога не е ставал щастлив от чувствата на възмущение, яд и озлобление. Това е вестта, която Исус фактически ни представя на кръста.
Нека видим законовата страна на прощението. Дълговете трябва все пак да бъдат платени, нали така? Тези, които съдействаха Исус да бъде убит, бяха виновни за убийство, а за убийството има наказание. Но дори от гледна точка на закона, наказанието може да бъде избегнато поради това, което Исус направи за нас на кръста.
Бог ни прости и по отношение на закона на кръста. Ето цитирам посланието до Римляните 3 глава 23 и 24 стихове. Всички се грешиха и са лишени от Божията слава, но са оправдани безплатно чрез Неговата благодат, чрез изкуплението, което дойде чрез Исус Христос. Думата оправдание е една юридическа дума, използвана в съдебните зали на Римската империя, която някой бил обявен за невинен. Исусовата смърт стана заместническа на смъртта, която ние заслужаваме. Във второто послание до Коринтияните 5 глава 14 стих четем. Христовата любов ни принуждава, защото ние сме убедени, че понеже един умря за всички и за това всички умряха.
Но, скъпи приятели, какво означава Господната молитва, т.е. да ни бъде простено, както ние прощаваме, и също така изповядването на греховете преди Бог да ни прости? Бог прости на всеки на кръста, но ние трябва да приемем това прощение, защото Бог желае само хора в царството си, такива, които желаят да простят, както Той е простил.
Може би трябва да подчертаем и факта, че прощението се оказва скъпо. Отказът да се прости не е престъпление от такава величина, че да не може да бъде простено. Бог прощава на непростителните също. Проблемът е в това, че докато проявяваме непростителност, ние отказваме да влезем отново във връзка с Бог и не е невъзможно да приемем нашето приемане от Бог.
Запомнете, че покаянието не е причината за Божието прощение. Исус прости на войниците, когато те все още не бяха се покаяли. Той им прости от гледна точка на отношението, докато в законов смисъл те не биха могли да бъдат простени, докато не приемеха онова, което Бог е направил за тях на кръста.
Прощението, уважаеми слушатели, е изключително ценно. То означава на първо място да се отнасяме към другия, като че проблемът никога не е съществувал. Божието прощение ни се предлага без значение на това какви са нашите грехове и ние винаги имаме възможност да влезем във връзка с Него. Но как можем да бъдем ние в една такава връзка с Бога, ако нашите сърца са изпълнени с едно желание за мъст към тези, на които Бог също е простил? В първо послание на Йоан 4 глава 20 стих се казва: ако някой каже обичам Бог, но мрази брата си, той е лъжец. Защото ако някой не обича брат си, който вижда, не може да обича Бог, когото не вижда.
Прощението е едно божествено действие. Как иначе бих могла да изоставя раната, гневът, възмущението и болката, която ми е причинена? Нищо не може да ги откупи. Всъщност, оказва се, че прощението, скъпи приятели, е избор. Ако откажа да простя, Тогава съм под властта на друга личност. Аз позволявам на някой друг да решава как да се чувствам. Но с прощението, аз всъщност съм на шофьорското място. Аз управлявам. Не е необходимо повече да бъда държана в плен на възмущението си, огорчението си, болката си или на някой друг.
Възниква един практичен въпрос. Но какво се случва, когато аз искам да простя, но не мога? Прощението е един процес, изисква време. Бог не ни сари за това колко добре сме простили, но дали ние желаем да простим. Той приема нашето желание като дело, извършено в действителност. Прощението ни освобождава, за да можем да бъдем пълноценни и здрави.
Възползвайте се от тази терапия, която Бог ни предлага, от тази духовна операция. Разбира се, тя може да се осъществи само с Божията помощ. Само чрез нея ние можем да простим, скъпи приятели, да бъдем излекувани в нашия живот, да се освободим от емоционалната болка. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Пишете ни за всичко, което ви вълнува, коментирайте това, което чувате. Ето нашият имейл, на който може да ни пишете awr-bg@abv.bg. Можете да ни слушате освен това и чрез интернет на адрес awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по същото време, на същата честота. До чуване и до нови срещи! Thank you.